Dabar laikas interviu per Ryto Espresso. Pastarosios dienos Lietuvoje buvo gana audringos ir tikėtina, kad visa vasara pasižymės škvalais ir audromis. Žaibas taip pat tranko kaip reikiant. Per vieną dieną fiksuota 10 tūkstančių žaibų savaitgalį. Vienas iš tų žaibų padegė net du namus Vilniuje. Šiaip Vilniuje dažniausiai trenkia į televizijos bokštą. Tikimybė, kad trenksi žmogų irgi yra, kasmet skaičiuojama, kad pasaulyje nutrenkė apie 2000 žmonių. Kai kurie išgyvena, pavyzdžiui, buvo moteris, į kurią žaibas trenkė du kartus. Bet kaip jums atrodo, į ką dažniau trenkė, į vyrus ar į moteris? Teisingą atsakymą netrukus mums pasakys Gytis Valaika iš hidrometeorologijos tarnybos ir dar daug kitų įdomybių apie žaibus jisai su mumis pasidalino.
Tų tokių labai pavojingų žaibų, kurių ir mirtini žmogui, tai yra tikrai pakankamai nedaug, apie 5% nuo visų išlydžių, tai iš 10 tūkstančių 5%, nu, tai kaip pažiūrėsi daug ar nedaug, bet pakankamai nedidelis tas skaičius, sakykime, santykinė dalis.
Taip, jeigu įmanoma paprastais terminais paaiškinti, kas iš vis yra žaibas?
Bendrai tai yra tiesiog susikaupusios energijos išlyginimas, debesy yra teigiami ir neigiami dalelių krūviai ir tiesiog išlyginama energija tarp debesys paskirstama vienodai.
Nuo ko priklauso, kur žaibas trenks ir kokiu stiprumu jis trenks?
Na, čia sudėtingas klausimas, kur jisai trenks. Paprastai trenkia į kažkokias labiau atsikišusias vietovės, tai medžiai ar bokštai, labiau iškilusias aukšti pastatai, gali būti ir elektros laidai. Tarkim, Lietuvoje vienas labiausiai trenkiamų objektų, tai yra Vilniaus televizijos bokštas, bet į kai kur išsiskiria dar ir būna kažkokie požeminiai šaltiniai, upės, vandens telkiniai, tai va todėl ir būna sako, kad geriau nesimaudyti tuo metu jau, kai girdėm griaustinį, tai geriau lipti iš vandens, nes jeigu girdi griaustinį, tai reiškia ir žaibas gali trenkti. Tai va tokie dažniausiai yra objektai, kuriuos žaibas trenkia.
Tai jeigu trenktų į namą, tai jis turi būti aukštesnis negu kiti, ar taip?
Jeigu trenkia į namą, tai vis tiek kažkoks yra tas vadinamasis triggeris, galbūt namas turi kažkokią anteną atsikišusią, galbūt jinai neįžeminta ir tokių tikrai nėra, kad vienas kažkoks tai dalykas būtinai lemtų, kad va būtent į tą namą trenkia. Dažniausiai tai yra toks atsitiktinis, sakyčiau, atvejis, tiesiog žaibas eina lengviausiu keliu, nu ir jeigu tuo metu namas buvo, sakykime, vidury laukų ir vienintelis tai buvo objektas, tai tiesiog ir pasirinko žaibas tą kelią.
O tiems, kurie sėdi namuose, kai žaiboja, reikėtų išjungti visus prietaisus iš elektros lizdų vis dėlto?
Geriau, kad išjungt, bet vėlgi, nu čia reikėtų žiūrėti, kur žmogus gyvena. Jeigu tai miestas, nu, tai didmiestis, ar šiaip didesnis miestas, tai dažniausiai kažkokių problemų nekyla, nes yra iki vartotojo ne vienas saugiklis, kur tikrai nenukentė žmogus ir ten technika nenusproks, bet tarkim, jeigu žmogus jau gyvena kažkokiam vienkiemį kaime, tai tikrai rizika yra didesnė ir būtent kaip tenka girdėti žmonių, kurie parašo mum meteorologam, visi tie kompiuteriai, technika perdega būtent jiem, jeigu yra vienkiemio gyventojai arba kaimo gyventojai, tai to, kad nukentėtų miestytis, tai dar negirdėjau, gal pasitaiko tokių atvejų, bet jeigu miestytis, tai jo ta rizika yra tikrai mažesnė.
Koks žaibas yra pavojingiausias? Ar kamuolinis žaibas yra pavojingiausias ir kas yra tas kamuolinis žaibas?
Jis yra labai mistiškas, labai mistika apipintas žaibo rūšis. Rūšių yra ne viena, jų yra apie 14, tai kamuolinis žaibas, sakyčiau, pats rečiausias žaibas, koks tai tik tais gali būti ir vienas pavojingiausių, bet na, pasvėrus tai, kad jisai labai retas, tai tas jo pavojingumas ir sumenksta. Nuo kamuolinis žaibas turi dar tam tikrų dalių, kurios yra neišaiškintos, bet manoma, kad tai yra plazma, kitaip sakant, tokios labai įelektrintos dalelės, kaip tai susidaro pilnai nėra aišku ir kodėl jisai susidaro, o ne koks kitas žaibo rūšis. Ir vienas mokslininkas yra stebėjęs milijonų žaibų išlydžių vienoje vietovėje pasaulio, kur labai žaibuoja ir jisai ne vieno kamuolinio žaibo nėra pamatęs, tai ir net nėra tokių aiškių nuotraukų, kad būtų tik patvirtinta, kad tikrai ten kamuolinis žaibas, tai, nu, sakykim, tokių ir įrodymų kartais trūksta ir tokių mistikos labai daug, kalbant apie šitą reiškinį. Nu, ir kalbant Lietuvoje ir aplinkui, tai bent jau per 14 metų, kiek aš domiuosi meteorologiją, tai tikrai dar negirdėjau, kad kažkas būtų nufotografavęs ar pats pamatęs tą kamuolinį žaibą, nes kažkokių pasakojimų tikrai kiekvienas esam girdėję, bet, na, va, kai reikia tada nuotraukos, tai kažkaip ir nėra to kadro kažkokio, nes nors kamerų šiais laikais tikrai jau daug yra.
Nes man irgi yra tekę girdėti, kad tai yra kažkoks kamuolys lyg ir žaibo, kuris slenka ten, jį gali įslinkti per atvirą langą į namus ir panašius dalykus.
Tai yra kaip kamuoliukas, gali būti geltonos, raudonos, oranžinės spalvos, na, kitaip sakant, toks elektrinis žibantis kamuoliukas lemputėje, kaip 100-200 vatų žibanti ir maždaug taip keliauja, jinai gali slinkti arba vietoj kabot tas kamuoliukas, na, ir jeigu žmogaus namų langas praviras, tai teoriškai gali pro langą patekti su skersvėju. Būna pasakojimų, kad tas kamuoliukas patenka ir pro žiedinį, pro kaminą, pro langus, pro stiklą. Tai vat čia ir atsiranda ta problema, kur jau teoriškai, moksliškai sunku paaiškinti, nes nėra aišku, kaip tas objektas, jisai, kaip ta plazma į elektrintų dalelių pereina kiaurai sienas ar net langus.
Lietuvoje yra kai kurie tokie entuziastai, kurie varo, fotografuoja žaibus, įvairias audras ir taip rizikuoja savo sveikatą. Turbūt, ką jūs manote apie tai? Čia jums žavus toks užsiėmimas?
Man kaip meteorologui žavus užsiėmimas ir tarp kitko tie gaudytojų audrų irgi galėčiau pavadinti draugais, bendraujam artimai, konsultuojam meteorologiniais klausimais. Na, aišku, rizikos ten tikrai irgi yra, bet jie jau turi nemažai patirties ir, sakykime, jau žino tas raudonas linijas, kurių nevalia peržengti ir žino jau, kada jau reikia susirinkti techniką, jeigu ten fotografuoja ir filmuoja tuos kadrus žaibų, tai žino tiesiog, kada atsitraukti.
O kada tos yra raudonas linijos, kada jau reikia atsitraukti?
Taigi jau jeigu girdisi, matom žaibą ir griaustinis iš karto po 3 sekundžių, tai reiškia už kilometro ir, na, tai jau tikrai jau pavojinga. Paprastai laikoma, kad žaibas pavojingas jau yra jau tada, kai girdim griaustinį. Kitaip sakant, jau jeigu matom, tai dar nieko, bet jau jeigu ir girdim, tai reiškia jau perkūnė gali kelti ir mum pavojų, nes jinai gali įtrenkti tiek kilometrų, tai 14 kilometrų paprastai. Tai yra buvę tokių atvejų, kad atrodo virš galvos giedras dangus, bet nutrenkė žmogų, nes tiesiog iš debesies išlindo žaibo smūgis, tas žaibas lyderis į šoną ir tiesiog nutrenkė net už 14 kilometrų nuo paties debesies, tai va, maždaug tokia rizika yra. Bet jeigu taip žiūrėti moterys vyrai, tai tikimybė gerokai didesnė, kad nutrenks vyrai. Yra. Kadangi vyrai, na, mėgsta labiau rizikuoti, jeigu ten ir žvejoja, ar dar kažką numoja ranka, dažniau pagalvoja, kad čia nieko nebus. Na, ir taip visam pasaulyje yra, kad gerokai dažniau vyrus nutrenkia, ne moteris.
Yra kažkokia bendra tendencija, kodėl vat, į kažką, į žmogų trenkia, gal telefonas turi čia kažką susiję su tuo ar ne?
Su telefonu vis dėlto mitas. Kažkada pats domėjausi, kaip yra su telefonu. Didžiai dalim atveju telefonas tikrai nedaro kažkokio poveikio, kad tikrai vat, žmogus kalba telefonu ir trenks. Tai taip nėra. Tas buvo paneigta, čia kažkuriam straipsnių užsienio esu skaitęs, bet aišku, šiokia tokia rizika, jeigu telefonas aktyviai naudojamas ir, sakykim, tu esi vidury laukų, tai tu tiesiog savaime žaibu esi lengviausias taikinys ir tas telefonas tiesiog, nu, nieko nei teigiamo, nei neigiamo tam nepadarys, kad trenks ar netrenks. Tiesiog, jeigu žmogus yra laukuose, tai jį trenkia ir tas tiesiog sutapimas bus, kad žmogus laiko telefoną, kalbėjo telefonu ir jį nutrenkia.
Bet šiaip, kodėl vienus žaibas trenkia, kitus žmonės netrenkia, irgi neaišku, ar ne?
Na, čia ir reikėtų detalesnių tyrimų, tai sakau, čia į vienus žmonės, tai labiau vyrus, nes tiesiog rizikuoja, o ten kažkokiam dar kraujo grupėm iškirt, tai jau čia turbūt reikėtų jau medikų darbo ir nagrinėčiau detaliau, ar ten kažkas susiję ar ne.
Gytis Valaika iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, likit su Žinių radiju, netrukus sugrįšiu.